Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Medije iz Crne Gore.
Iz Atine stižu užasne vijesti, dok pratim razvoj situacije i borbu ljudi sa vatrom, pitam se koliko će pomoć brzo stići, umijemo li s prirodom i da li će nam se osvetiti za sve što smo joj učinili.
Od tema koje ste mogli čuti u programima našeg radija također izdvajamo. Prve reakcije na rješenje Višeg suda u Beogradu o odbijanju rehabilitacije Milana Nedića. Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije.
Hvala Bogu, konačno. Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić u novcu koji je dobio od vlade Kosova.
Reč nije o nikakvoj pomoći vlade Republike Kosova, već zapravo o renti zbog uzurpacije objekta Srpske pravoslavne crkve, nekadašnje crkvene škole u kojoj danas radi Agencija za borbu protiv korupcije Kosova.
Procjenjuje se da bosansko-hercegovačka dijaspora godišnje pošalje u domovinu oko 1.800.000.000 eura. No važno je i njihovo ulaganje u poslove.
Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. I na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Medija iz Crne Gore.
Subota, 21. jul. Dan započinjem na najljepši mogući način. Nakon završavanja nekoliko obaveza po gradu, idem do sestre da vidim njenog sina, Maksima. On je novi član porodice, star tek 16 dana. Tako sam postao ujak po treći put. Željno smo iščekivali njegov dolazak na svijet. I danas, kao i prethodnih dana, u medijima je glavna vijest izjela američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je naveo da su Crnogorci agresivni i da bi lako mogli da izazovu treći svjetski rat. S obzirom da pratim njegov izjave svakodnevno, ovakav nastup me nije iznenadio. Ono što mi također privlači pažnju je skupštinska rasprava u Srbiji. Usvojit će zakon o pretpostavljenoj saglasnosti za doniranje organa radi transplantacije. Crna Gora je isto učinila 2016. godine jer smo bili među zemljama sa najmanjim brojem potpisanih donorskih kartica. Vjerujem da većina u Crnoj Gori ne zna za ovo zakonsko rješenje. U to sam se uvjerio na društvenim mrežama. Pitaju ljudi iz Crne Gore gdje mogu da potpišu donorsku karticu. Ne znaju da su već potencijalni donori, a jedino ukoliko to ne žele, onda moraju da daju odričnu izjavu. To je do sada samo jedna osoba uradila. Sve religije podržavaju doniranje. To je nešto plemenito. Moramo svi učiniti više da dopremo do ljudi, da ih informišemo, jer je i dalje potrebna saglasnost porodice preminulog srodnika, a one po pravilu ne daju pristanak. Društvo mi udovoljava i poslije podne provodimo na jednom od mojih omiljenih mjesta van grada. Dok se vozimo nazad za Podgoricu, pitanje za sve, tri omiljena mjesta u Crnoj Gori. Čutim, razmišljam, previše ih je. Kako sad da izdvojim samo tri? Nedjelja, 22. jul. Ustajem jako rano i nakon kraće vožnje stižem u manastir Ostrog. Donji manastir ispunjen ljudima i tišinom, jutro kakvo čovjek može samo poželjeti. U nastavku dana, jaka kapa i čitanje nedeljnika. Pažnju mi privlači nekoliko intervjua i kolumni. I dalje je jedna od glavnih vijesti nedavno završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu i pobjeda Novaka Đokovića na Wimbledonu. Prisjećam se riječi legendarne novinarke Barbare Walters. Sportske stranice su pune ljudskih uspjeha. Naslovnice su, međutim, pune ljudskih promašaja, a u mom poslu često moram da se bavim naslovnicama. Razmišljamo o budućnosti novinarstva, sve više propagande, kršenja kodeksa i lažnih vijesti, a sve manje objektivnog novinarstva zasnovanog na činjenicama. Može li novinarski esnaf biti jači i šta sa onima koji umjesto integriteta i principa biraju trenutnu korist? Kako su završili, baveći se ovako uzvišenim pozivom? Ima li boljeg načina za završiti dan nego glumom Viole Davis? Veliki minus mi je što sam tek noćas odgledao film Služavke, koji se odlično bavi pitanjem rasizma, na momente čak i komično. Ipak željno je iščekujem u novoj sezoni serije kako se izvuđe sa ubistvom. Da, ne mogu ja daleko od prava. Ponedeljak, 23. jul. Prvi neradni ponedeljak posle dugo vremena. Međutim, dan kao i uobičajeno započinjem vijestima. Odjeknula je izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je dan ranije boravio u Crnoj Gori na hirotonisanju episkopa Dioklijskog Metodija, da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onome kakav je bio u NDH. Ne sumnjam da izjava ima veze sa namjerom vlasti da uskoro stavi u proceduru po drugi put zakon o slobodi vjeroispovijesti. Da li će i ovog puta vlada ostati pri radikalnom rješenju, prema kojem bi najstarije crkve i manastiri iz crkvenog prešli u državno vlasništvo? Da li je to uopšte pravno moguće? Na ovo posljednje pitanje odgovorio sam kategorično u jednom drugom slučaju od javnog interesa prije par godina. Da sam se prevario? Jesam. Nakon ljetnjeg pljuska nešto se lakše diše, a to znači jedno, noćna vožnja biciklom. Utorak, 24. jul. Iza Tine stižu užasne vijesti. U požarima je poginulo više od 60 ljudi. Dok pratim razvoj situacije i borbu ljudi sa vatrom, pitam se koliko će pomoć brzo stići. Umijemo li s prirodom i da li će nam se osvetiti za sve što smo joj učinili? Veče provodim sa prijateljima iz branše. Diskutujemo između ostalog na temu da li je vrijedno otvarati ista pitanja iznova ako nas nadležni ignorišu. Jednoglasno dolazimo do zaključka da upravo to jeste naš posao, da opominjemo da se ne zaboravi. Pred spavanje uglavnom pogledam stvari koje sam propustio poput snimaka centralnih informativnih emisija ili takav intervju koji me zanima. Naravno tu je i Twitter. Tako da sve to uporedo ide dok ne shvatim koliko me malo sati sačeka. Srijeda, 25. jul. Buđenje u 6 ujutru kako bih završio tekst i poslao ga kolegama na objavu. Jutro nastavljam Jungovom knjigom koju sam kupio još u aprilu u Beogradu i koja od sada čeka na mom radnom stolu. Naravno okružena pročitanim knjigama Vladete Jerotića, jednog od ko zna koliko Jungovaca. Čvrsto vjerujem u to da knjiga nađe čovjeka. U toku dana stiže poruka u Viber grupu od Zorice, podnim vas popodne van grada na skriveno mjesto. I tako se dan završi uživanjem pored vode. Četvrtak, 26. jul. Taman kad sam pomislio da ćemo imati politički monotono ljeto, viši sud je donio odluku i naredio zatvaranje funkcionera Demokratskog fronta Milana Kneževića zbog odbijanja da svjedoči na najduže 2 mjeseca. U isto vrijeme, vlada jednoglasno podržala da Veselin Veljović bude izabran za direktora policije. Dan ranije, moja sagovornica iznijela niz argumenata zašto je protiv njegovog izbora. Policija se suočava sa nizom neriješenih teških krivičnih djela i mnogi nisu optimisti, već uskoro biti rasvjetljeni. Srećom, prepuštam kolegama razvoj situacije i spuštam se do mora. Tokom vožnje razmišljam o nekim temama koje su mi već duže na čekanju. Nekad je potrebno da se više stvari poklopi da bi priča bila spremna za objavljivanje. Petak, 27. jul. Budim se u zoru. Volim to doba dana, posebno ljeti. Čeka me redakcija i susret sa kolegama posle 10 dana. A za vikend se već kuju planovi.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Media iz Crne Gore. Od 28. jula do 3. augusta dnevni će pisati Nikola Ljuca, redatelj iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od tema iz naših programa. Viši sud u Beogradu odbio je kao neosnovan zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme nacističke okupacije. Odluka je donesena 11. jula. Sud nije odbacio posljeratne sudske odluke da je Nedić bio lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Nije ukinuo ni uredbu kojom je Nedić proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava. Sugovornici našeg radija pozdravljaju ovakvu odluku suda, nadajući se da će biti potvrđena i na drugostupanjskom nivou. Branka Trivić prenosi reakcije.
Hvala Bogu, konačno.
Ovako emotivno je u izjavi za Radio Slobodna Evropa reagovao Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, ne skrivajući zadovoljstvo zbog odluke Višeg suda u Beogradu, kojom je kao neosnovan odbijen zahtev predlagača za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vreme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Sud je rješenje doneo 11. jula, detaljno obrazloženje dugo gotovo 100 strana poslato je stranama u postupku. Saopšteno je samo da je odbijen kako predlog za rehabilitaciju Nedića, tako i povraćaj njegove konfiskovane imovine naslednicima. Odluka će biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu kada postane konačna, a predlagači Nedićeve rehabilitacije imaju pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana. U saopštenju suda navodi se da je kao neosnovan odbijen zahtev predlagača da se presudi da je Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Sud nije ukinuo uredbu Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1949. godine, kojom je kolaboracionistički premijer proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava.
Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Ovo je do duše tek prvostepena odluka, oni imaju pravo žalbe apelacionom sudu.
Imaju pravo žalbe, ali hvala Bogu da je prvostepena negativna, jer je procedura takva da je sud sporio mogućnost da se antifašisti i Savez jevrejskih opština umeša u proceduru sa svojim zahtevom da se ne dozvoli rehabilitacija Milana Nedića.
Kako je bilo obrazloženje suda kojim je sporio odluku?
Proceduralno. Proceduralno su oni to sporili, ali u svakom slučaju veoma je dobro da su, barem u prvom stepenu za sada, osporili.
Ocenjuje Ruben Fuchs. Istoričar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobra vest sudsko odbijanje zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića.
Bilo bi zaista ravno skandalu na kakve smo do duše nažalost navikli da je do te rehabilitacije došlo. Ali što se tiče značaja ove sudske odluke, mislim da je on ambivalentan. Previše se loših stvari dogodilo kada su u pitanju te rehabilitacije. Rehabilitovani su i pojedini ljudi koji su bili deo Nedićevog aparata. Mislim naravno da je i rehabilitacija pripadnika pokreta Draže Mihajlovića i samog Mihajlovića također bila, da tako vrlo eufemistički kažem, pogrešna, tako da se sada stvara taj neki utisak da je eto zadovoljena neka pravda, pod navodnicima pravi kolaboracionisti nisu rehabilitovani, a rehabilitovan je eto Draža Mihajlović koji je tobož bio nekakav antifašista.
Ocenjuje Srđan Milošević. On se međutim plaši da će na kraju cele rehabilitacijske priče ostati narativ da se Srbija na pravi način odnosi prema kolaboraciji, a da će borci protiv fašizma u koje se odjednom ubraja i Draža Mihajlović ostati rehabilitovani. Osim odbijenog zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, u Srbiji je 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu poništena presuda kojom je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Kraljevske vojske u otadžbini, 15. jula 1946. godine osuđen na smrt i dva dana kasnije streljan. Suđenje Mihajloviću, kako je naveo sud, bio je političko-ideološki proces komunističkog režima, a sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac ili ne. Na odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića po važećem zakonu nije postojalo pravo na žalbu i ona je konačna. Osim tog rešenja, Viši sud u Kraljevu je prvostepenom odlukom 2017. godine rehabilitovao nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Apelacioni sud u Beogradu još nije doneo drugostepenu odluku u tom procesu. Postupak rehabilitacije Milana Nedića trajao je pune 3 godine. Zahtev za njegovu rehabilitaciju potekao je od Srpskog liberalnog saveta, Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodice Nedić. Kolaboracionistička Nedićeva vlada raspuštena je 4. oktobra 1944. a on je 2 dana kasnije sa većinom ministara prebegao iz zemlje. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, Nedić se ubio skokom kroz prozor zatvora OZNE i nikada formalno nije optužen i osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srpska pravoslavna crkva na Kosovu ne traži od vlade Kosova pomoć, već da isplati kiriju za korišćenje objekta u vlasništvu crkve u Prištini, u kojem je smještena Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, izjavio je za radio Slobodna Evropa iguma manastira Visoki Dečani Sava Janjić, priredila Amra Zeneli.
Iz vlade Kosova rekli su da je vlada u potpunosti ispunila obaveze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Objekat u kojem je Agencija za borbu protiv korupcije katastarski pripada hramu Svetog Nikole u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u sredu izjavio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da joj, kako je kazao, kosovska država isplati 650.000 evra. Ovaj komentar je usledio nakon otvorenog pisma episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da bi podela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i stradanja kulturne baštine. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.
Ne radi se o tačnoj sumi novca, broj jedan. Drugo, reč je o neposrednoj kiriji za zloupotrebu korišćenja imovine Srpske pravoslavne crkve u Prištini od strane Agencije za borbu protiv korupcije. I naša crkva je tražila da se za višegodišnje korišćenje objekta mora isplatiti renta, za ostala renta za sve prethodne godine, i kosovska vlada je pristala da plati negdje oko 200 i nešto hiljada evra, ali ostala suma novca nije isplaćena. Dakle, reč nije o nikakvoj pomoći vlade Republike Kosova, već zapravo o renti zbog uzurpacije objekta Srpske pravoslavne crkve, nekadašnje crkvene škole u kojoj danas radi Agencija za borbu protiv korupcije Kosova.
Janjić je dodao da je pristanak da se plati jedan deo zaostalog novca postignut zahvaljujući zalaganju više ambasada, posebno ambasade SAD-a.
Dogovorena je jedna suma prema tržišnim vrednostima i prema tome nije reč o nikakvom davanju novca, nije reč o nikakvom finansiranju od strane vlade Kosova, daleko od toga, jer vlada Kosova poznato je da nikada nije finansirala Srpsku pravoslavnu crkvu na takav način. Što više, najnoviji izveštaj State Departmenta o verskim pravima na Kosovu upravo kritikuje vladu Kosova zato što pomaže novčano isključivo samo islamsku zajednicu.
Taj novac, dodaje Janjić, ide crkvi na Kosovu, posebno za pomoć Srbima u Prištini i druge potrebe crkve humanitarne prirode. A na pitanje da li bi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu mogla da traži svoj deo, ko što to dobije islamska zajednica, Janjić odgovorio.
Mi dobijamo redovnu pomoć od vlade Srbije. Prema tome, jednostavno, nismo se nikada obraćali vladi Kosova za tu vrstu pomoći.
Ono što je Srpska pravoslavna crkva ranije prihvatila od vlade Kosova, dodaje, jeste obnova crkava i manastira koji su uništeni tokom martovskih nemira 2004. od strane građana Kosova. Janjić nije teo da komentariše izjavu Vučića kako je valjda bolje nešto nego ništa u slučaju rešenja kosovskog pitanja, navodeći da nije kompetentan za to.
Vladika Teodosije je veoma jasno u svom obraćanju, u svom apelu izjasnio, izrazio zabrinutost naše crkve zbog sve učestalijih ideja podele koje mogu imati katastrofalne posljedice i za srpsko pravoslavno stanovništvo, naše svetinje, ali i koje mogu biti štetne za čitav region. I mi smo taj stav izrazili pred više međunarodnih predstavnika i iskreno se nadamo da to neće biti put rešavanja problema, već da će se dijalog između Beograda i Prištine okrenuti više u pravcu rešavanja, odnosno zaštite ljudskih verskih prava svih građana, bez obzira na njihovu naciju i veru, gdje god se nalazili, na kojoj strani granice ili linije razdvajanja, jer mislimo da je vrijeme stvaranja etnički čistih teritorija prošlost i da je to ono što je dovelo do tragedije 90-ih godina i smatramo da to nije put ka evropskoj budućnosti i već da treba da razgovaramo o tome kako da omogućimo da ljudi žive zajedno u vladavini zakona.
Na pitanje kako onda on vidi konačan sporazum između Kosova i Srbije, iguman Janjić je odgovorio.
Pa upravo zbog toga vladika Teodosije nije ulazio u detalje, zbog toga što crkva ne može da se meša u samu političku sadržinu toga sporazuma i to nije naš posao. Niti smo izabrani da donosimo političke odluke, niti imamo pravo da namećemo bilo kakve političke formule ili tako, ali smo na neki način kao oni koji žive ovdje, za koje ovo nije pitanje politike ili pitanje, ne znam, nije nekih naših interesa, nego pitanje našeg života pre svega i života ljudi s sa kojima mi ovde radimo i sa kojima se borimo da ostanemo i opstanemo. Dakle, naša dužnost jeste da ukažemo i da podsjetimo na određene činjenice da svako rješenje mora istovremeno da bude i u funkciji ostanka i opstanka ljudi. Većina kosovskih Srba, a znamo da većina kosovskih Srba živi upravo južno od reke Ibra, dakle na prostorima koji su naseljeni većinski albanskim stanovništvom, da se ovdje nalaze naše najznačajnije svetinje i manastiri. Kakav će konačan oblik imati dogovor između Beograda i Prištine, to je nešto o čemu naravno ja ne mogu da komentarišem, niti je vladika Teodosija ulazio u to pitanje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, kako se procjenjuje, godišnje u BiH pošalje i do 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, što je nešto manje od 1,8 milijardi eura, gotovo i do 15% brutodruštvenog proizvoda. Investicijski potencijal BiH dijaspore je ogroman, no što ih sprječava da ostvaruju poslovni interes u Bosni i Hercegovini, istraživao Mirsad Behram.
Kompanija BMT Engineering sa sjedištem u Mostaru bavi se mašinskom obradom metala na takozvanim CNC alatnim mašinama. Njihovi finalni proizvodi se 100% plasiraju na zahtjevna tržišta Skandinavije i Zapadne Europe. Direktorica firme BMT Engineering Alma Čustović govori:
"To je za mene bio veliki izazov kao jednu mladu osobi da započnem ovaj projekat sa investitorima iz dijaspore i za sad su naša iskustva samo pozitivna, nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Tako da bih svakome preporučila ko želi da investi ovdje u BiH, da to svakako učini."
Kolika su ulaganja BiH dijaspore u domovini, pouzdano se ne zna. Međutim, predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, naglašava:
"Ono što svakako znamo da su neke od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini pokrenute od strane BiH dijaspore, koja je došla ovdje, uložila svoj kapital, otvorila nova radna mjesta, uveli nove tehnologije, nove načine poslovanja itd.
Zapravo, dijaspora je ključna u povezivanju BH firmi sa inostranim tržištima, tvrdi Vedran Šimunović, direktor tehnološkog parka Intera iz Mostara, koji radi na povezivanju domaćih kompanija sa stranim partnerima.
"Upravo iz razloga što ta dijaspora je u lokalnom okolišu. Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. Dakle, oni su prepoznati u tom lokalnom okolišu i na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis."
Procjenjuje se da van granica BiH živi oko 2 miliona građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Značaj BiH iseljeništva prepoznala je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, koja provodi projekat Diaspora Invest. Taj projekat je samo u prošloj godini radio sa preko 30 kompanija, a one su donijele više od 7 miliona maraka investicija u BiH. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy:
"BiH ima veliku dijasporu širom svijeta. Ta dijaspora postaje sve važnija u novim zemljama, postaju sve uspješniji i dobijaju pozicije sa više ovlasti. Sada ta dijaspora ima ovlaštenja i mogućnost utjecaja na odluke u svojim kompanijama o ulaganjima i kupovinama." Upućeni tvrde da BiH dijaspora godišnje u zemlju doznači i do 1,8 milijardi eura, ne računajući i novac kojeg tokom ljetnih mjeseci dijaspora potroši na godišnjem odmoru u domovini. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, o ekonomskom potencijalu BiH iseljeništva ističe:
"Na svaki dolar ulaganja koje primi BiH dolazi 7 dolara doznaka koje dolaze iz dijaspore. To samo pokazuje koliko ljudi širom svijeta porijeklom iz BiH šalje novac nazad u Bosnu i Hercegovinu."
Sending money back to Bosnia and Herzegovina.
Ipak, upućeni tvrde da su ulaganja BiH dijaspore neuporedivo manja u odnosu na mogućnosti i interes. Predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, dodaje kako investitore iz dijaspore straši početni proces uspostave preduzeća u BiH.
"Oni dolaze iz nekih stranih zemalja, iz nekih uređenih zemalja, gdje se recimo registracija jedne firme odradi u roku 24 sata. Vi dođete u ovaj neki novi sistem i to kod nas nije tako."
Sami ulagači smatraju kako je jedna od prepreka sporost i složenost administracije iz komunističkog sistema, koja odbija dosta investitora, ali i da značajan problem predstavlja i nezainteresiranost BiH kao države prema svojim građanima
građanima u dijaspori. Počasna konzulica BiH u Australiji, koja je i sama investitor u jedinom BiH gradu na moru, Neumu, Džemila Talić-Gabriel, kaže kako ulagači u BiH nailaze na administraciju i glavobolju.
Šta je rješenje? Nova administracija, promjena novog zakona, privlačenje stranih investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom. U stvari, mi nemamo više šta da izmislimo, sve izmišljeno, samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazale uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Milan Čuliberg, glavni i odgovorni urednik Beogradskog nedjeljnika NIN, za Facebook stranicu Zašto objašnjava ubrzanje ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu u prvom kvartalu ove godine, koje je predvodila Srbija, kako pokazuju podaci iz izvještaja Europske komisije. Prosječna stopa ekonomskog rasta je sa 2,6% skočila na 3,5%, dok se ekonomija Srbije proširila za 4,6%.
Ja verujem, nažalost, da je ovo samo kratkoročna stvar, da ovo nije jedan dugoročni trend. Pogotovo to važi za Srbiju. Taj iznenađujući visoki rast 4,6% u prvom kvartalu je pre svega posljedica niske baze. Naime, Srbija je prošle godine imala privredni rast od samo 1,9% i po tome je bila u grupi od 40 zemalja svijeta koje su jedino imale rast niži od 2%. Na dugi rok, nažalost, veće stope od 3,5% teško da su moguće bez ubrzanja reformi. Niti bržeg privrednog rasta ni u Srbiji ni u Bosni i Hercegovini ne može biti dok je stopa investicija samo 18% bruto domaćeg proizvoda, za razliku od Albanije gdje je to 23% ili u nekim drugim zemljama iz okruženja gdje je ta stopa već 25%. Dodatni problem jeste što uprkos ovako visokom rastu od 3,5% za ceo region, je to još uvijek ispod svjetskog prosjeka, jer i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka za ovu godinu procjenjuju rast globalni od 3,9%, što znači da mi još uvijek relativno zaostajemo za sve.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj nešto lijepo, kako sport povezuje dva grada iz dvije države. Priču ima Branko Vučković.
Na put preko Užica, Višegrada i Sarajeva krenulo je 16 biciklista maratonaca. Ispratili su ih brojni Kragujevčani, od kojih mnogi u Mostaru imaju prijatelje s početka 80. godina prošlog veka, kada su se dva grada pobratimila, a brojne porodice izgradile neraskidiva prijateljstva. Idejni tvorac i učesnik svih dosadašnjih maratona Goran Nikolić, generalni sekretar kluba junior iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Ima nas iz starije generacije koji zaista jesmo jugonostalgičari. Tamo također imamo prijatelja koji su djeca stare Juge, ali imamo i jednu generaciju koja je nakon 91. put kroz ovu manifestaciju iskoračila van granica svoje zemlje. Tako da su oni dobri promoteri prijateljstva i nove epohe razvoja nekih odnosa u regionu.
Maraton koji organizuje klub junior uz pomoć lokalne samouprave i ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji svake godine ima sve više učesnika spremnih da na biciklima izvoze ovu zahtevnu turu. Danas su među njima Nikola Gvozdenović iz Kragujevca i Milan Petrović, slepi biciklista iz Leskovca.
Nekako ruku je naporno, ali je i lepo jer druženje i sve ispadne super na kraju. Idemo sa porukom prijateljstva i sve sa najboljim porukama idemo za Mostar.
Da se bave ljudi sportom, da žive zdravo, da se ugledaju na nas, da kažem, osobe sa invaliditetom. Kad možemo, mi mogu i svi.
Tokom boravka u Mostaru biciklisti iz Kragujevca bit će gosti Sportskog saveza tog grada i Udruženja skakača u vodu Mostari, sa čijim članovima će prisustvovati međunarodnoj manifestaciji Skokovi u Neretvu sa Starog mosta, koja se po 452. put održava u tom gradu. Manifestacija Tandem biciklistički maraton nastala je na osnovu ideje biciklista oštećenog vida. Da Mostaru gradu pobratimu na jedinstven način čestitaju obnovu Starog mosta i ponovno spajanje dveju obala Neretve u gradskom jezgru koje je pod zaštitom UNESCO. Kragujevac i Mostar su gradovi pobratimi od 1973. godine, a prijateljske, kulturne, sportske i privredne veze bile su prekinute tokom ratova i raspada bivše Jugoslavije. Pobratimstvo dva grada obnovljeno je 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.